No nyt ollaan valmiit siirtymään seuraavaan jaksoon. Eli jatketaan roomalaiskirjeen 19. luvusta. Ja taas luvut 90 ja 11, nämä kolme lukua peräjälkeen yhdessä, ovat sulkulausekkeen omainen lisäselvitys. Joten harjoituksen vuoksi katsotaan nyt taas nämä kolme viimeistä jaetta 18. luvusta ja sitten hypätään 12. lukuun ja katsotaan, miten se ajatus jatkuu siellä. Siis jäi 37 oli ei, vaan näissä kaikissa me saamme jalon voito hänen kautta, joka meitä on rakastanut, sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä. Ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksen Jeesuksen meidän Herrassamme. 12. luku ja 1. Niin minä Jumalan armahtavan lauperen kautta kehoitan teitä vielä antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teille järjellinen Jumalan palveluksenne, sitten se jatkuu siitä. Näettekö, kuinka se korostaa sitä? Kun kerta Jumala on järjestänyt ihan kaiken teitä varten, ei mikään ei voi voittaa teitä, te voitatte kaiken. Niin sen takia on syytä antaa itsenne ihan kokonaan Jumalalle. Ihan kokonaan Jumalalle. Ei pikkuriikkistä käydä itsellemme. Toi välijäävä lauseke, joka on sululausekkeen omalla lisäselvitys, on siis kielikuva, kun se ottaa tästä välistä pois, se korostaa tätä hyppyä siltä 80-luvun luvusta ja 12. luvun alkuun, kuinka se niin kuin oikein kajahtaa yhteen nämä asiat. Nyt ruvetaan 90. luvun alusta lukemaan tätä. Ja yksi. Minä sanon totuuden, Kristuksessa en valhettele. Sen todistaa minulle oma tuntoni pyhässä hengessä. Että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisieni lihan puolesta. Ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isä ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Tätä on käsitelty aikaisemminkin, jo tiedätte ihan tarkkaan, mistä on kysymys. Kreikankielisessä tekstissä ei ole pisteitä, ei ole välimerkkejä, ei ole suuria eikä pieniä kirjoja, kaikki on yhtä pötköä kirjoitettu, niin tässä on lausejaossa vaan vika. Katsotaan ensin tuo 16. luvun ja 27, kun mä pistin tuohon. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. No eikö se ole kirkkaasti näin, että Jumala on ylempänä ja Kristuksen kautta menee kunnia hänelle? Tämä on mitä Paavali ajattelee Kristuksesta ja tämä on mitä Paavali ajattelee Jumalasta. No sitten kun se tulee tuossa jakeessa 5, niin se on vaan semmoinen loppuhuudahdus siihen hänen tuskansa niistä omista sukulaisista israelaisista. Että siitä huolimatta hän, joka yli kaiken Jumala, olkoon ylistetty ihan kaikkisti. Aamen. Ja 5, mulla on paksunnettuna käännettynä se tässä, se pitäisi kääntää näin. He ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta piste. Hän, joka on yli kaiken Jumala, olkoon ylistetty ihan kaikkisesti. Aamen. Ja 6. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisaksesta sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on. Eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Ja luetaan taas on logisomai plus is, joka tarkoittaa lukea tai laskea alun perin kaupankäyntikielessä. Siis tässä se tarkoittaa pitää jonakin. Niitä pidetään siemenenä, lupauksen lapsia siis. Ja 9. Sillä lupauksen sana oli tämä. Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan ja silloin Saaralla on oleva poika. Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rebekallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä meidän isästämme Iisaksesta. Ja ennen kuin kaksoset, Esau ja Jaakob, olivat syntyneetkään, ja ennen kuin olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, niin että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujen tähden, sanottiin hänelle, vanhempi on palvelevaa nuorempaa. Niin kuin kirjoitettu on, Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta minä vihasin. Mitä siis sanomme? Ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä, pois se tai ei suinkaan, sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan, ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, tässä asiayhteydessä Jaakob, eikä sen vallassa, joka juoksee, tässä asiayhteydessä Esau, vaan Jumalan, joka on armollinen. Ja nyt kun ruvetaan miettimään, mistä tässä oikein on kysymys. Tämä jatkuu vielä myöhemmin, tämä logiikka ja sen puntaroiminen, mutta nyt keskitytään tähän, minkä takia hän sanoi, vanhempi on palvelaa nuorempaa. Katsotaan ensimmäinen Mooses 15.3. Ja Herra sanoi hänelle, kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumiistasi, toinen heimo on toista voimakkaampi, vanhempi palvelee nuorempaa. 4. Mooses, 20. luku ja 14. Mutta Mooses lähetti Kaadeksesta sanansaattijat Eedomin kuninkaan tykös sanomaan. Näin sanoi velisi Israel. Sinä tunnet kaiken vaivan, joka on meitä kohdannut. Siis, mistä on kysymys? Hän on erämaavaelluksessa. Pitäisi päästä jonnekin. Haluaisivat oikeastaan Eedomin maan läpi. Eedom tarkoittaa Eesauta. Siis Eesaun jälkeläisiä kutsuttiin Eedomiksi. Ja 15. Kuinka isämme lähtivät Egyptiin, kuinka olemme asuneet Egyptissä kauan aikaa ja kuinka egyptiläiset kohtelivat pahoin meitä ja meidän isiämme. Mutta me huusimme Herran puoleen ja hän kuuli meidän huutomme ja lähetti enkelin, joka vei meidät pois Egyptistä. Ja katso, me olemme nyt Kaadeksessa kaupungissa, joka on sinun maasi rajalla. Salli meidän kulkea maasi läpi. Me emme kulje peltoja, emmekä viinitarhojen poikki, emmekä juo vettä kaivoista. Poikkeamatta oikealle tai vasemmalle me kuljemme valtatietä, kunnes olemme päässeet alueesi läpi. Mutta Eedon vastasi hänelle, älä kulje minun maani läpi, muutoin minä käyn miekka kädessä sinua vastaan. Mutta Israelista sanoi hänelle, maantietä me kuljemme, ja jos juomme vettäsi me tai meidän karjamme, niin me maksamme sen, kun vain saamme jalkaisin kulkea sinun maasi läpi. Mutta hän vastasi, tästä et kulje. Ja Eedom lähti häntä vastaan suurella sotajoukolla ja vahvasti varustettuna. Kun siis Eedom kielsi Israelin kulkemasta maansa läpi, niin Israel väistyi sieltä pois. Sitten toinen Samuel 8.14. Sen jälkeen hän asetti maaherroja Eedomiin. Koko Eedomiin hän asetti maaherrat. Ja kaikki eedomilaiset tulivat Daavidin Israelin jälkeläisen palvelijoiksi. Näin Herra antoi Daavidille voiton, mihin tahansa tämä meni. Siinä se nyt sitten toteutui, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Sitten Malakiassa sanotaan vielä ensimmäinen luku ja yksi. Ennustus Herran sana Israelille Malakian kautta. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra, mutta te sanotte, missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin? Eikö Eesaa ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastan. Mutta Eesauta minä vihasin, ja minä tein hänen vuorensa autioiksi, ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille. Jos Eedom sanoo, me olemme ruhjotut, mutta me rakennamme rauniot jälleen, niin Herra Sebaot sanoo näin. He rakentakoon, mutta minä revin maahan, ja heidän nimensä olkoon jumalattomuuden maa, ja kansa, johon Herra on vihastunut ihan kaikkiasti. Ja teidän silmänne saavat nähdä sen, ja te sanotte, Herra on suuri Israelin jo ulkopuolellakin. Siis Jumala tiesi tämän edeltä käsin, ennalta tietämyksessänsä, mikä ero oli Jaakobille ja mikä ero oli Eesaalla. Sen takia hän sanoi, vanhempi on palvelaa nuorempaa, ja se toteutui kaikki. Luetaan tämä minä kirjoitelle. Jumala tiesi ennalta tietämyksessään, miten Eesaan jälkeläiset suhtautuisivat Jumalaan ja Jaakobin jälkeläisiin. Siksi hän sanoi ennen kasvatin syntymä, vanhempi on palvelema nuorempaa. Siis Jumala itsemääräämisoikeudessaan. Hänellä on valta tehdä ihan mitä hän haluaa. Mutta hän on aina oikeudenmukainen. Ja on asioita, jotka hän tietää edeltä käsin. Ja sitten hän toimii niiden mukaisesti ja päättää ja kertoo ja sanoo, se on näin. Ja sitten on asioita, joita Jumalakaan ei tiedä edeltä käsin. Koska Jumala ei ole siinä mielessä kaikki tietävä. Tähän ihan jokikisen pikku asia, mikä joku ihminen päättää tulevaisuudessa tietäisi. Missä se raja kulkee, sitä me emme tiedä. Jumalan ymmärrys on niin paljon meidän ymmärrystämme ylempänä. Jatketaan. Roomalaiskirje 9. luku ja 17. Sillä Raamattu sanoo Faaraolle, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Siis sitä varten minä, Jumala, nostin sinut Faaraon esiin, että näyttäisin sinussa Faaraossa minun voimani. Ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Ja 18. Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo ja paaduttaa, kenen tahtoo. Sinä kaikki te sanot minulle, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Samantyyppinen logiikka jatkuu tässä. Katsotaan nyt ensin, mitä siellä oikein tapahtuu. mennään toiseen Mooseksen kirjaan. Kun Jumala alun pitäen kutsui Mooseksen, niin tässä on sen ensimmäisen puheen pätkä, mikä me luetaan. 3. luku 17. Ja minä olen päättänyt näin, siis Jumala puhuu Moosekselle. Minä olen päättänyt näin, minä johdatan teidät pois Egyptin kurjuudesta, kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan. Siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja vettä. Ja he kuulevat sinua, niin mene sitten sinä ja Israelin vanhimmat Egyptin kuninkaan tykö ja sanokaa hänelle, Herra, hebrealaisten Jumala on kohdennut meitä. Anna siis meidän mennä 3 päivän matka erämaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme. Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaiken kaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. Siis hän sanoo tässä jo, että hän tietää, edeltäkäsi, että se faaraa ei päästä teitä. 4. luku 21. Ja Herra sanoi Moosekselle, kun tulet takaisin Egyptiin, niin katso, että teet faaraon edessä kaikki ne ihmeet, jotka minä olen pannut sinun käteesi. Mutta minä paahdutan hänen sydämensä niin, että hän ei päästä kansaa. Missä vaiheessa Jumala paahduttaa? Katsotaan kohta, kuinka se meni. Tässä hän sanoi jo valmiiksi, että sitten lopulta minä varmistan, että se on niin paahtunut se kaveri, että kaikki nämä ihmeet tapahtuu ja että te pakolla pääsette lähtemään sinne, että se ei voi mitään. Se Egyptin kuningas faaraa tätä vastaan. 7. luku ja 13. Siinä oli ensimmäinen vitsaus, Niilin virran vesi muuttuu vedeksi ja niin edelleen. Ja 13. Ja faaraan sydän paatui, eikä hän kuullut heitä niin kuin Herra oli sanonutkin. Sitten Herra sanoi Moosekselle, faaraan sydän on kovettunut, hän kieltäytyy päästämästä kansaa. 8. luku ja 15. Siinä oli 2., 3. ja 4. vitsaus. Niiden jälkeen jäi 15. Mutta kun faaraa näki pääsensä hengähtämään, komensi hän sydämensä, eikä kuullut heitä niin kuin Herra oli sanonutkin. Siis kuka komensi sydämensä? Faarao itse komensi sydämensä. Siitä se lähti liikkeelle. Tämä on, minkä Jumala ennalta tiesi, että tuo kaveri tekee noin. 8. luku ja 32. Mutta faarao komensi sydämensä tälläkin kerralla, eikä päästänyt kansaa. Faarao itse teki sen. Jumala tiesi sen ennalta käsin. 5., 6., 7. vitsaus. Sitten 9. luvussa 13. luetaan. Sitten Herra sanoi Moosekselle, astu huomenna aamuna varhain faaraon eteen ja sano hänelle, näin sanoi Herra, hebrealaisten Jumala, päästä minun kansani palvelemaan minua. Muutoin minä tällä kertaa lähetän kaikki vitsaukseni vaivaamaan sinua, itseäsi, sinun palvelijoitasi ja kansaasi, tietääksesi, ettei ketään ole minun vertaistani koko maan päällä. Ja 15. Sillä minä olisin jo ojentanut käteeni ja lyönyt sinua ja sinun kansasi ruttotaudilla niin, että olisit kokonaan hävinnyt maan päältä. Ja 16. Mutta juuri sitä varten minä olen antanut sinun säilyä, että näyttäisin sinulle voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päälle. Sitten jakeet 34 ja 35. Kun faarao näki, että sade ja rakeet ja jylinä lakkasivat, teki hän yhä edelleen syntiä ja kovensi sydämensä. Hän itse kovensi sydämensä, sekä hän että hänen palvelijansa. Niin faaraan sydän paatui, eikä hän päästänyt israelaisia niin kuin hän oli Mooseksen kautta sanonutkin. Hän itse teki sen. Kuinka monta kertaa? 7 vitsausta, ainakin 7 kertaa. 7 kertaa hän teki itse. Jok ikinen kerta se olisi voinut jättää sen tekemättä. Jos se olisi muuttanut mieltänsä, Jumala olisi voinut järjestää sen toisella tavalla. 7 kertaa se itse vapaaehtoisesti, itse kovetti sydämensä. Sitten Jumala sanoi, hyvä on, sinä menet totarataan, niin mene sitten loppuun asti. 10. luku ja 20. Mutta Herra paadutti faaraan sydämen, niin ettei hän päästänyt Israelaisen. Siellä se Herra paadutti sinun. Ja 27. Mutta Herra paadutti faaraan sydämen, että hän ei tahtonut päästää heitä. Vasta sitten, 8. ja 9. vitsauksen jälkeen. Niin sitten ei ollut enää paluuta. 7 kertaa, siis minun ymmärtääkseni aika kirkkaasti tässä, 7 mahdollisuutta hänellä olisi ollut muuttaa mielensä. sen jälkeen ei enää ollut. Sitten Jumala sanoi, että kun ketä tota rataa menee, nyt meet sitten ihan loppuun asti. Sä oot itse päättänyt tien, minne sä oot menossa. Sä meet loppuun asti. Kaikki sun sotajoukkos tuhotaan. Lähtivät menemään sieltä ja Niilinvirtainen hukkui. Ei totta. Luetaan, mitä mä kirjoitin tänne. 7 vitsausta oli jo mennyt. Niiden jälkeen sanotaan, että Faarao itse kovetti tai paadutti sydämensä. 8 vitsauksesta eteenpäin Jumala paadutti Faaraon sydämen. Jumala tuntee ihmisten sydämen. Ne, jotka nöyrtyvät hänen edessään ja kääntyvät hänen puoleensa ja luottavat häneen, saavat armon. Sitten ne, jotka ylpistyvät hänen edessään ja kovettavat ja paaduttavat sydämensä, jäävät ilman sitä armoa. Ihmisen vapaalla tahdolla on merkitystä. Jumala ottaa sen huomioon. Mutta Jumala on suvereeni kyvyssään ennalta tietää ja suunnitella asioita tahtonsa mukaan. Jumala on silti aina absoluuttisen oikeudenmukainen. Meneekö tämä jakeluun teille? Pystyttekö te hyväksyntään? Ymmärrättekö te mistä? Jumalan kannalta katsottuna se on yhdellä tavalla se asia, meidän kannalta katsottuna se on toisella tavalla se asia. Mutta Jumala suuressa suvereenisuudessaan pystyy järjestämään kaikki asiat oikein. Meidän ei tarvitse mennä miettimään, tekeekö hän oikein vai väärin, annetaan nyt hän niin kuin hän tekee. Kunhan vaan saamme otettua hänet mukaan omaan tekemiseemme, niin voimme luottaa, että kaikki menee hyvin. Sitten mulla on tässä vielä lause. Tässä on vielä otettava huomioon ero vanhan ja uuden testamentin aikojen välillä. Siis heillä ei ollut sellaista armoa vielä kuin meillä. Esimerkiksi ei ollut mahdollista heittää pois pahoja henkiä ihmisistä. Sen takia jouduttiin tuhoamaan, siis tappamaan ihmisiä. Sitä ei tarvitse nykyaikana tehdä. Yksi paikka on, jonka mä tiedän, apostolien teossa sitä on kai joskus ollut puhettakin. Herodes, kun ei antanut kunnia Jumalalle, kun oli vanginnut Pietarin mestä, ottanut Jaakobin veli Johannekseen. Niin sen jälkeen hän piti puheen kansalla ja kansa sanoi, että Jumalan ääni ei ihmisen ääni. Ja kun se Herodes otti itselleen kunnian, niin sitten madot, Jumalan enkelin lähettämät madot söivät sen miehen kuuliaaksi. Semmoista voi tapahtua, jos niin kuin joku äärimmäisen tiukasti ryhtyy vastustamaan seurakunnan kasvumista jossakin. Niin sitten Jumala saattaa sillä tavalla puuttua. Se minun mielestä on nähtävissä. Mutta muuten siis meille ei ole annettu tehtävää. Jossakin on saatana henki ja sitten se ei meinaa antaa periksi, niin tappakaa se. Ei missään ole semmoista. Oletteko nähneet raamatusta tämmöistä? Ei ole. Niin sen takia tämä voittaminen, siis noin Eedomin jälkeläiset mun mielestä ne on arabeja. Siis niitä on vieläkin, niillä on se kirous päällänsä, mutta hekin saavat kääntyä. Kaikki ihmiset tässä maailmassa ovat perillisiä sitä lupauksesta, mikä meillä on Kristuksessa, jos he vain haluavat. He haluavat, niin mitä tahansa henkeä heillä onkaan riesana, niin Jumalan voimalla ne saadaan vaimentumaan, lamaantumaan ja vaikenemaan, häipymään. Jatketaan 9. luvun jakeesta 20. Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty, sano tekijälleen. Miksi minusta tällaisen teit? Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta samensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Siis savella ei ole tahtoa, vapaata tahtoa, mutta ihmisellä on. Se on tässä vertauksessa erona. Mutta Jumala kykenee itsemääräämisoikeudessaan ottamaan senkin huomioon. Ja Jumalan kannalta ne ihmiset on niin kuin savea. Ja katkaas, entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tietäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön. Siis niistä on tullut vihan astioita, kun ne itse halusivat. Ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. Ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Siis sekä juutalaisista että pakanoista kutsunut uskovat ovat näitä laupeuden astioita. He kuulevat kutsun ja vastaavat siihen. Alun pitäen kaikki olivat vihan astioita, mutta kuultuaan kutsun jotkut vastasivat siihen ja heistä tuli laupeuden astioita. Eikö se ole ihan selvitetty? 2 Timoteos, 2 luku ja 19. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Mutta suurissa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpoa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, niin kuin jakeessa 19 sanottiin, luopukoon vääryydestä, jokainen, joka hänen nimeä mainitsee. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen höllyllinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Näettekö, miten Jumala on ottanut se ihmisen vapaan tahdon huomioon? Ja sitten ihmiset jakautuu riippuen siitä, miten ne reagoi. Joko niihin viha-astioihin tai niihin laupeuden-astioihin. Ja se ero on erittäin jyrkkä, koska ero on siinä, että onko Kristus sinussa vai ei. Ja sitten jos Kristus on sinussa, niin vaellatko sinä sen Kristuksen seurakunnan päin tahdon mukaan? Jatketaan roomalaiskirjeen 19. luvusta. Ja 25. Niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoo, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapseksi. Mutta Esaias huudahtaa Israelista, vaikka Israelin lapset olivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Niin kuin Esaias myös on ennustanut. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhuskautta, ovat saavuttaneet vanhuskauden, mutta sen vanhuskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhuskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, pitäisi olla kompastuivat kompastuskiveen, niin kuin kirjoitettu on. Katso, minä panen Sioniin kompastuskiven ja lankeemuksen kallion, näin pitäisi olla. Ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Siis näille israelaisille vanhuskautuminen uskosta oli liian helppoa. He kompastuivat siihen. Ja tässä nämä sanat, ja joka häneen uskoo, se ei häpeä joudu, voitaisiin kääntää näin. Ja joka häneen uskoo, se ei pety siinä, mitä hän odottaa saavansa. Joka häneen uskoo, ei pety siinä, mitä odottaa saavansa.